Sinalgan xandaq. U xandaqda ko'zdan yo'qolgach, biz nafasimizni ichimizga yutdik. 5 kishi edik. 5 nafar epchil bolalar. Maktab yoz fasliga yopilgandi. Shu bois uyning atroflarini tadqiq qilishdan boshqa ishimiz yo'q edi. G'arbiy Texas Texligin qulay sport maydoni edi. O'sha kuni esa bu xandaq butun boshli bir dunyo edi. Biz uni eni 1 metr va chuqurligi deyarli 1.5 metr qilib kavlagandik. Bu o'yin maydonimizning deyarli yarmi edi. Hammasi haqiqiydek bo'lishi uchun xandaqning ustini chiqindixonadan olingan faner bo'laklari va tuproq qatlami bilan bekitdik. Kirish va chiqish joylarini sho'rak va meskit bilan niqobladik. Mana, tayyor bo'ldi. O'zimizning yer osti uyimiz bor. Qo'shni baloyi azim bolalar, hindular, qochoq qullar yoki mustamlakachi vikinglar o'yinini o'ynayotganida ich kuysin. Bugun esa biz o'z inshootimizni tekshirib ko'rishimiz zarur. Hammasi mustahkammi? Burilib oladigan joylar bormi? Uzunligi yetarlimi? Chuqurligichi? Devorlari o'pirilib ketmaydimi? Faqat ko'ngillik kishi yuboribgina buni tekshirib ko'rish mumkin. Bu mas'uliyatli damlar edi. Garchi futbol kun, jinsilar kiyib olgan bo'lsak-da, beshalamiz juda tantanavor turardik. Har birimiz tasalli so'zlarini aytdik va ko'ngillining yelkasiga qoqib qo'ydik. Qanday qilib u qat'iyat bilan tizilaganini va qo'llariga tayanib, teshikda tez ko'zdan g'oyib bo'lganini jimgina kuzatib turdik. Qorong'idan uning krossovkasin takjarmi ko'rinmay ketgach, nafasimizni ichimizga yutdik. Sukut bilan kutdik. Yurak urishdan boshqa hech qanday tovushlar eshitilmadi. Ko'zimizni uzmay, tunneldan chiqish joyini kuzatardik. To'rtovimiz qo'rquvdan 1000 marta o'lib bo'lganimizda, xandaqning boshqa tomonidan akamning tuproqqa bulangan oq malla boshi ko'rindi. Esimdan, havoga mushtini g'olibona ko'tarib, u shunday deb qichqirdi. Hammasi joyida, tashvishlanmanglar. Xandaqning boshqa tomonida turib, koptokdek sakrayotgan, uni tirik va bezyon ko'rgandan keyin, ichimizdan kim ham bunga e'tiroz bildira olardi. Bizlar darhol tuynikka tushdik. Sinalgan odamlar bizga jasurlik bag'ishlaydi. Kimdir hayotning yer osti yo'llaridan chiqib kelayotganini ko'rib, o'zimiz ham g'alaba qilishimiz mumkinligini tushunamiz. Shu bois Iso dastlabki deb atalmaganmikan? Balki bu u o'limning vahimali yer osti yo'llaridan o'tishga rozi bo'lgan sabablardan biridir. Albatta. Ha, garchi ishonchli bo'lsa-da, uning so'zlarining o'zigina yetarli emas. Garchi to'g'ri bo'lsa-da, uning va'dalarining o'zigina insoniy qo'rquvlarni qochira olmasdi. Uning mo'jizalarini, jumladan Lazarning tirilishini odamlarga o'lim hech narsa emasligini isbotlab bera olmasdi. Yo'q. Odam zurriyodining ko'z o'ngidan o'lim har bir kishini hayot quvonchidan ajratib turuvchi qora pardaligicha qolayotgandi. Chalg'i ushlagan va yopinchiqli kiyimdagi mehmon g'olibligicha qolayotgandi. Undan taralayotgan chirindili hid har bir odamning burniga urilar, hayot ahmoqona tarzdan va kutilmaganda uzilishini eslatib turardi. Xudo o'g'liga o'limning asl basharasini ko'rsatish topshirilgandi. Qochda hamma kartalar ochildi. Iblisning barcha bosh kartalari yutib olindi. Insoniyatning bilimsizligidan foydalanib, o'ynab, uni ahmoq qilishayotganin Isoning joniga tekkandi. U chiqish yo'li borligini isbotlab, o'limning bu xandag'iga kirdi. Golgota ustidan quyosh ko'rinmay qolganida, butun mavjudot nafasini ichiga yutdi. Iblis o'zining shoh zarbasini urdi, lekin bu yetarli emasdi. Jahannamning barcha kuchlarini tunnel orqali dastlabki o'tuvchini eplay olmadi. Chiyillayotgan jinlar qo'shinlarini Yahudo avlodidan bo'lgan sherni yenga olishmadi. Masih o'limning yer osti dunyosidan otilib chiqdi. Qo'lini osmonga ko'tardi va bizni o'lim qo'rquvidan xalos qildi. G'alaba o'limni yutib yubordi. Siz o'limning yer osti dunyosidan qo'rqasizmi? Yoki aksincha, hayotingizda g'alaba o'limni yutib yuborganmi? Sizga yana qanday qorong'i yer osti yo'llari duch kelgan? o'xshash sinovlardan o'tgan boshqa damlarning guvohliklari sizga jasorat bag'ishlaydimi? O'zingizda qanday dalil bor? Qiyinchiliklar orqali o'ta turib, keyin boshqalarga tasalli berganmisiz? Balki hozir ham siz shunday qilayotgandirsiz.